Blaðsíða 25 Í fjörum eru alls konar ormar, fjarskyldir og náskyldir. Fjöruskerar eru rándýr og hafa sterka kjálka og skaðræðislega tungu með tönnum og krókum. Þeir éta ýmsa hryggleysingja fjörunar. Þeir finnast neðarlega í grýttum fjörum. Snúðormar eru vingjarnlegri en fjöruskerarnir. Þeir mynda sig kalkhús, gjarnan á þörungi. Þeir halda sig í gættinni og veifa fálmurunum og sigta smásæ dýr og lífrænar agnir sér til matar. Ef hættastæðjar að, flýja þeir inn í húsið og loka á eftir sér með einum fálmaranum. Það sama gera þeir þegar lásjáfa þeir.
Við teikninguna efst stendur. Rísaskeri en náskildur fjöruskerum, þeir eru liðskiptir. Burstar eru mertir inn á myndina. Á ljósmyndinni á miðri blaðsíðunni eru snúðormar í kalkhúsi.